Magnús Orri Schram.
Virðulegi forseti. Birtingarmynd efnahagshrunsins verður okkur Íslendingum sífellt skýrari. Fyrst hrundu fjármálafyrirtækin og við það brustu allar rekstrarforsendur heimilanna, ríkisvaldsins, fyrirtækjanna. Og nú við upphaf ársins 2010 eru vandamál sveitarfélaganna að koma betur og betur ljós. Heildar skuldbindingar sveitarfélaganna í landinu jukust úr 300 milljörðum króna í 487 milljarða frá árunum 2007 til 2008. Hlutfall heildar skulda var árið 2008 komið í 228% af tekjum en var 150% árið áður. Sveitarfélagið Álftanes er öðrum sæði á dagskrá hér, enda þar á ferð ágætt sýnisdæmi stöðu mála heilt yfir. Sveitarfélagið er nú komið undir fjárhaldsstjórn, en það má kannski segja að sveitarfélagið sé í svipari stöðu og margir íbúar þess. Þarna er barnafjöld, ráðust var í umfangsmiklar fjárfestingar á miklum þenslutímum og við hrun gjaldmiðils brustu allar tekju- og skuldaforsendur. Því að sveitarfélagið, rétt eins og íbúarnir, að mörgu leyti í verulegum fjárhagsvandræðum. Á undanförnum árum hefur afkoma Álftaness versnað verulega og nú má nema skuldir og skuldbindingar 7,4 milljónum króna. Veltufé frá rekstri hefur verið neikvætt í nokkur ár sem þýðir að sveitarfélagið hefur ekki getað greitt af langtímaskuldum sínum með afkomu frá rekstri. Til að bregðast við slæmri stöðu hefur sveitarstjórnin nýlega kynnt hugmyndir hækkun gjalda og skerðingu þjónustu sem bætir afkomuna 230 milljónir 2010 og 290 milljónir 2011. Það er engu síður niðurstaða úttektar endurskoðenda að þrátt fyrir tillögur hagræðingu rekstri, skuldbreytingar lána og niðurfellingu hluta skuldbindinga getur sveitarfélagið ekki skilað hallalausum rekstri eða staðið við skuldbindingar sínar. En hvað þýða svona tölur fyrir íbúa Álftaness? Ef hugmyndir sparnað og hækkanir ganga eftir, verður, svo eitthvað sé nefnt, staða félagsmálastjóra lögð niður, staða fræðslustjóra og leikskólafulltrúa lögð niður, staða íþrótta og tómstundafulltrúa lögð niður, útsvar hækkað 10%, en það er nú þegar í hæstu stöðu, fasteignaskattar verða hækkaðir, heimgreiðslum til foreldra verður hætt, leikskólagjöld verða hækkað 50%, gjaldskrá frístundastarfs verður hækkað 10%, framlag til tónlistarskóla verður skorið niður 40% og vinnuskóli unglinga lagður niður. Sá sem hér stendur er talsmaður þess að ítrasta hagræðis verði gætt við rekstur hins opinbera og Álftnessingar þurfa að geta búist við því að þurfa að greiða fyrir sína þjónustu. En við getum líka gengið of langt. Hverjar eru afleiðingar þess ef of hart yrði gengið fram gagnvart Álftnessingum? Við myndum væntanlega horfa fram á flótta þeirra íbúða sem geta selt húsin sín eða búa í leiguhúsnæði. Færri íbúar, minni skatttekjur og eftir stendur að ég óttast annars flokks sveitarfélag sem getur ekki staðið undir lágmarksþjónustu. Hagsmunasamtök íbúana hafa nú risið upp eða þeirra óskir eru að njóta sambærilegra þjónustu og aðrir íbúar á höfuðborgarsvæðinu. Kannski erum við hér komin með skilgreint afkvæmi búsáhaldabyltingarinnar og það út á Álftanesi, enda ríkir nú mikið vantraust milli íbúa og kjörinna fulltrúa. En samtökin hafa óskað eftir aðkomu að fjárhagslegri endurskipulagningu og hafa því sambandi komið fram með hugmyndir sparnað í rekstri. Fjölmörg önnur sveitarfélög búa við erfiða skuldastöðu. Er því ekki ljóst að við köllum eftir miklu skýrari fjárhalds- og aðhaldsreglum fyrir sveitarfélög í landinu? Það er í raun ótækt að sveitarfélög geta komið sér í vonda stöðu með jafn skelfilegum afleiðingum fyrir íbúa þeirra. Og þá má heldur ekki gleymast að önnur sveitarfélög hafa mikla hagsmuni af því hvað verður Álftaness. Því verður gengið til nauðasamninga myndi það áhrif á lánshæfismat allra annarra sveitarfélaga á landinu. Við þessa stöðu hljótum við líka vilja skoða sameiningarmál á höfuðborgarsvæðinu af einhverju alvöru. 6 sjálfstæðar stefnur í skipulagsmálum kosta okkar miklu fjármuni og nú er krafist hagræðingar. Fram hefur til dæmis komið að áætlaður ávinningur Álftnessinga af sameiningu sé 100 milljónir króna. En það er sú upphæð sem spara á í rekstrinum á þessu ári. Ég vildi beina eftirtöldum spurningum til ráðherra. Munu íbúar Álftaness þurfa til langframa að búa til við hærri álögur og minni þjónustu en aðrir íbúar á höfuðborgarsvæðinu? Óttast ráðherra ekki vítahring fólksflótta og minnkandi tekna? Hver er skoðun ráðherrans á fjármálum sveitarfélaga heilt yfir? Hver er stefna hans í sameiningarmálum og hver verða næstu skref ráðuneytisins gagnvart íbúum Álftanessi? Staða Álftanessi í dag vekur upp margar áleitnar spurningar rekstur sveitarfélaga í landinu, hvernig á að taka á skuldamálum þeirra og ekki síst hvort ekki er komin tími til róttækra skrefa í samvinnu og sameiningarmálum. Leið og við áttum okkur á mikilvæg þess að gæta hagræðis í rekstri og ég held að Álftnessingar sjálfur viti það manna best, þá megum ekki gleyma því að í öllum þessum húsum við allar þessar götur býr fólk sem tekið hefur á sig skattahækkanir, verðfall á húsnæðismarkaði, hækkun lána og minnkandi tekjur. Allt vegna þess að efnahagsstefna stjórnvalda í þessu landi var kolröng í 18 ár. Það býr fólk við þessar götur og því verði gengið of hart gagnvart þessu fólki, munum við lenda í vítahring, fólksflótta og minnkandi tekna og þá verður til annars fólks samfélag án allra innviða.
til máls tekur hæstvirtur samgöngu og